Kad es pētīju laiku, tad es sapratu, ka tas ir viens no viss sarežģītākajiem filozofijas jēdzieniem un arī ļoti sarežģīts fizikas jēdziens, jo ļoti daudzi gudri prāti ir kļūdījušies.
Mākslinieci Lauru Veļu jau vairākus gadus īpaši interesē laika jēdziens. Viņa par to daudz lasa, iedziļinās dažādos skatu punktos, un viena no viņas atziņām ir, ka mēs joprojām nevaram pateikt, ka par 100% zinām, kas ir laiks. Bet šo jēdzienu, protams, var dažādi apspēlēt, un savā jaunajā izstādē mākslinieci to dara savu atmiņu kontekstā.
Es izlasīju tādu vienu grāmatu, kas par nozīmīgām bērnības atmiņu vietām, un tas ir par to, kā tie atmiņu kadri, ko mēs izdzīvojam bērnībā, viņi nodefinē to mūsu identitāti, to, kā mēs redzam pasauli.
Šādi pašai māksliniecei zīmīgi atmiņu kadri tad arī veido viņas izstādi. Tie ir cilvēku portreti, dažādas situācijas, noskaņas, kas uzgleznotas uz miniatūru formāta koka dēlīšiem, kuri pārklāti ar biezam stiklam līdzīgu materiālu. Stiklotajam pārklājumam ir dažādas nozīmes, un viena ir atsauce uz Lauras bērnības spēli dēvētu par sekreķikiem.
Sasaistoties ar to bērnības spēli, kurā mēs tāds nozīmīgs lietas ierakām zemē, uzlikām stikliņu priekšā un tad skatījāmies, kā tas laika gaitā noveco. Kā arī šis stikla efekts rada viņam tādu šķautnainību, ka tu kā no sāniem skatoties, tas attēls mainās.
Vēl arī stiklotā virsma atspoguļo apkārtējo vidi, tādajādi radot pagātnes laika sajaukšanos ar šodienu. Pati autore miniatūrās glezniņas dēvē par gleznu objektiem un nevēlas komentēt tajās redzamās personiskās atmiņu ainiņas, lai skatītājiem būtu brīva vaļa fantāzijai. Laura tikai piebilst, katra cilvēka atmiņas tā ir ļoti interesanta un noslēpumaina pasaule, kurā ir daudz patīkama, mīļa, bet arī fiktīva un mānīga, un citkārt arī ļoti negaidīta, kas pēkšņi iznirst no kādām slepenām dzīlēm.
Es negribu to atcerēties, bet kādreiz atnāk vienalga. Nesaukt un neaicināt, ir kaut kāds moments, kas viņu tā kā izprovocē. Vienkārši smieklīgs moments. Šodien es izlasīju tajā pašā sociālajā portālā, tagad iet tas par mobingu skolās, un pēkšņi atcerējos to manu plastilīna zilonīti, ko man izmeta pa logu ārā, kas man joprojām sēž iekšā, ka man ņēma un mani klasesbiedri izmeta manu plastilīna zilonīti ārā pa logu. Lūk, šī tā man atmiņa, kas nebija ne saukta, ne aicināta.
Pie šādu gleznu objektu veidošanas Laura Veļa ar milzu aizrautību strādā aptuveni gadu, ir tapuši aptuveni 80 darbu, no kuriem izstādē būs apskatāma izlase. Katrs no darbiem pieprasa īpašu skatītāja vērību.
Šo te mazo darbiņu tā būtība, viņa nav milzīga, viņa nav kliedzoši, bet tas man ir svarīgi, ka cilvēks pienāk klāt un viņš apskatās, un tas ir mazformāts, viņš pieprasa pietvošanos.
Izstādes nosaukumā Laura izmanto datortehnoloģiju terminu defragmentācija, kas savā ziņā ir arī atsauce uz viņas pirmo izglītību informātikas tehnoloģiju jomā. Tagad Laura to novērtē kā labu bagāžu, bet ir ļoti laimīga, ka spēja vienā brīdī kardināli izmainīt savu dzīvi un kļūt par mākslinieci.
Es sapratu to, cik tā ir pareizi izvēle, jo pirmo reizi, kas atvēra Mākslas akadēmijas durvis kā students, tas ir fantastisks brīdis, ka mēs nokļūstam šitie pilī, kas, man liekas, visiem izraisa tādu respektu. Es kļuvu daudzreiz laimīgāka, tiklīdz, ka sāku šeit mācīties. Es sapratu, ka tas ir mans aicinājums. Un tas varbūt ir tas, kas varbūt mani arī atšķir, ka šī bija mani tāda apzināta izvēle. Tā māksla nebija tur, kur tā vienkārši man tā upe aizveda. Tas bija tāds solis mainīt tā kā visu līdzinējo dzīvi.
Un jūs arī pie tam bijāt Tetereu stipendiāti.
Tas bija brīnišķīgs novērtējums. Tas principā pirmo reizi tādu pamatīgi iedeva spārnus, jo tad man šķiet, ka tad es kaut ko pareizi izdarījusi.
To, ka pirms Mākslas akadēmijas Laura Veļa darbojusies pilnīgi citā jomā, kā lielu plusu novērtē arī viņas pasniedzējs profesors Kaspars Zariņš, jo tas paplašinājis viņas redzeslēņķi un devis citādu skatījumu uz mākslu. Lauras mākslā Kaspars Zariņš visaugstāk vērtē patiesumu.
Manuprāt, ka viņas plus ir tas, ka viņa spēja ar vienkāršiem līdzekļiem izstāstīt sarežģītu stāstu, un viņas tie stāsti ir ļoti personiski un patiesi, kas mākslā īstenībā ļoti reta parādība.
Lauras Veļas personāla izstādi prāta defragmentācija atklās ceturtdien galerijā Mākslīgs O. Baiba Kušķe, Latvijas radio.